จดทะเบียนบริษัทการจดทะเบียนบริษัทเป็นหมุดหมายสำคัญอย่างแรกของธุรกิจนอกจากจะเป็นการแจ้งเกิดธุรกิจของเราให้มีตัวตนอย่างเป็นทางการแล้วการจดทะเบียนธุรกิจยังเป็นการทำตามกฎหมายอย่างถูกต้องเพิ่มความน่าเชื่อถือในระยะยาวบังคับให้เรามีระบบในการทำธุรกิจและยังเป็นการแยกตัวธุรกิจเป็นนิติบุคคลอีกคนหนึ่งออกจากเจ้าของธุรกิจซึ่งจะช่วยจำกัดความเสี่ยงจากหนี้สินของธุรกิจไม่ให้มาไล่เบี้ยจากเจ้าของธุรกิจได้อีกด้วยประเภทการจดทะเบียนธุรกิจการจดทะเบียนธุรกิจแบ่งออกเป็น1การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับบุคคลธรรมดาและ2การจดทะเบียนบริษัทสำหรับนิติบุคคลมีรายละเอียดดังนี้1. การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับบุคคลธรรมดาผู้ที่เข้าขายจดทะเบียนพาณิชย์ได้แก่บุคคลธรรมดานิติบุคคลที่ค้าขายออนไลน์หรือเป็นตัวแทนขายผ่านเว็บไซต์ระบบร้านค้าออนไลน์ Facebook บุคคลธรรมดาที่มีอาชีพค้าขายและมีหน้าร้านเป็นของตัวเองทั้งนี้การจดทะเบียนพาณิชย์เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเจ้าของทำงานเพียงคนเดียวขายสินค้าหรือบริการง่ายๆไม่ยุ่งยากข้อดีของการจดแบบนี้คือผู้ประกอบการจะไม่มีภาระในการทำบัญชีหรือยื่นส่งงบและมีอิสระในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามธุรกิจอาจขาดความน่าเชื่อถือในระยะยาวหาพนักงานยากไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารรวมไปถึงยังทำให้เจ้าของธุรกิจต้องมีภาระหน้าที่ทางกฎหมายในการรับภาระหนี้สินของธุรกิจแบบไม่จำกัด 2. การจดทะเบียนบริษัทสำหรับนิติบุคคลจะเหมาะสำหรับธุรกิจที่เติบโตขึ้นมาระดับหนึ่งหรือมีเจ้าของผู้ลงทุนตั้งแต่3คนขึ้นไปโดยการจดทะเบียนบริษัทจะทำให้มีบริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีตัวตนตามกฎหมายแยกต่างหากจากเจ้าของธุรกิจเจ้าของบริษัทจึงเป็นอิสระจากการไล่เบี้ยหนี้สินของบริษัทเจ้าของธุรกิจมีภาระการชำระค่าหุ้นให้ครบตามทุนที่จดทะเบียนบริษัทไว้เท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทจะมีภาระหน้าที่แยกต่างหากจากเจ้าของโดยบริษัทต้องจัดทำบัญชีเสียภาษียื่นประกันสังคมให้พนักงานเป็นต้นแม้การมีภาระหน้าที่ดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกยุ่งยากแต่ข้อดีคืออัตราภาษีเงินได้ของนิติบุคคลจะไม่เกิน 20% ของรายได้หักค่าใช้จ่ายซึ่งน้อยกว่าอัตราภาษีของบุคคลธรรมดาที่สูงสุดที่ 35%ทั้งนี้การจดทะเบียนนิติบุคคลสามารถทำได้3แบบดังนี้ห้างหุ้นส่วนสามัญการทำกิจการแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญนั้นใช้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยหุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิจัดการกับกิจการและแบ่งปันกำไรจากกิจการได้แต่ก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้สินของกิจการอย่างไม่จำกัดทั้งนี้ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ได้จดทะเบียนจะมีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาแต่หากจดทะเบียนจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลที่เรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโดยหุ้นส่วนทุกคนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหนี้สินของกิจการแบบไม่จำกัดจำนวนแต่อาจตกลงให้หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนได้ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่2คนขึ้นไปและต้องทำการจดทะเบียนนิติบุคคลโดยความรับผิดชอบของหุ้นส่วนจะแบ่งเป็นแบบจำกัดและแบบไม่จำกัดความรับผิดในหนี้สินของกิจการหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบในหนี้สินแบบจำกัดจะรับผิดในหนี้สินกิจการไม่เกินจำนวนเงินลงทุนของตนแต่หุ้นส่วนประเภทนี้จะไม่มีสิทธิตัดสินใจในกิจการแต่มีสิทธิที่จะสอบถามการดำเนินงานของกิจการได้หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบในหนี้สินแบบไม่จำกัดจะรับผิดในหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจการโดยจะมีสิทธิตัดสินใจต่างๆในกิจการได้อย่างเต็มที่บริษัทจำกัดต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่3คนขึ้นไปและต้องจดทะเบียนนิติบุคคลโดยผู้ถือหุ้นทุกคนจะรับผิดชอบในหนี้สินกิจการแบบจำกัดกล่าวคือผู้ถือหุ้นมีภาระเพียงแค่จะต้องชำระเงินทุนตามค่าหุ้นที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้นหากชำระครบแล้วผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นในกิจการอีกด้วยการจำกัดความรับผิดนี่เองที่ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนแบบบริษัทจำกัดทั้งนี้การจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นส่งผลดีทั้งต่อความน่าเชื่อถือการสร้างระบบการบริหารการมีระบบบัญชีและเอื้อต่อการระดมทุนรวมทั้งขอสินเชื่อจากธนาคารมากกว่าการจดทะเบียนแบบอื่นขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทในการจดทะเบียนบริษัทต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเยอะพอสมควรเพื่อตัดปัญหาความยุ่งยากโดยทั่วไปผู้ประกอบการจะจ้างสำนักงานบัญชีให้ช่วยดำเนินการจดทะเบียนบริษัทให้แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการก็ควรจะรู้ขั้นตอนสำคัญไว้ดังนี้1ตรวจและจองชื่อบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดบริการให้เราสามารถเข้าไปตรวจชื่อและจองชื่อบริษัทผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทางลิงก์ตรวจและจองชื่อบริษัทโดยเราสามารถจองชื่อได้ถึง3ชื่อแต่มีเงื่อนไขว่าชื่อที่จองจะต้องไม่ซ้ำหรือใกล้เคียงกับบริษัทที่เคยจดทะเบียนไปแล้ว 2. จดทะเบียนหนังสือบริคลสนธิบริษัทต้องจัดเตรียมหนังสือบริคลสนธิข้อมูลสำคัญการจัดตั้งบริษัทไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน30วันนับจากวันที่นายทะเบียนรับรองชื่อบริษัททั้งนี้ข้อมูลในหนังสือบริคลสนธิประกอบด้วยชื่อบริษัทตามที่ได้จองชื่อไว้ที่ตั้งสำนักงานใหญ่สาขาวัตถุประสงค์บริษัททุนจดทะเบียนชื่อที่อยู่อายุสัญชาติของพยาน2คนข้อบังคับถ้ามีจำนวนทุนค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วอย่างน้อยร้อยละ 25% ของทุนจดทะเบียนชื่อที่อยู่อายุของกรรมการรายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัทอำนาจกรรมการชื่อเลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทนชื่อที่อยู่สัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน 3. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทหลังจากจองชื่อและจดทะเบียนหนังสือบริคลสนธิแล้วนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะดำเนินการตรวจเอกสารหลังจากนั้นให้เราเตรียมไปจดทะเบียนบริษัทได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยเตรียมเอกสารดังนี้แบบจองชื่อนิติบุคคลสำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคนสำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้นแผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่โดยสังเขปหมายเหตุผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับยกเว้นสำเนาบัตรประชาชนที่ต้องให้เจ้าของบัตรลงนามรับรองเองค่าธรรมเนียมและระยะเวลาในการจดทะเบียนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคลสนธิคิด50บาททุนจดทะเบียน 100,000 บาทโดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่500บาทและไม่เกิน 25,000 บาทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทคิด500บาททุนจดทะเบียน 100,000 บาทโดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 5,000 บาทและไม่เกิน 250,000 บาทค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองฉบับละ200บาทใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับละ100บาทค่ารับรองสำเนาเอกสารหน้าละ50บาทระยะเวลาในการจดทะเบียนในการจองชื่อและยื่นตรวจสอบเอกสารผ่านทางออนไลน์ใช้เวลาไม่เกิน1วันเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วก็สามารถยื่นจดทะเบียนซึ่งใช้เวลาอีกประมาณ1วันทั้งนี้เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้วนายทะเบียนจะมอบหนังสือรับรองบริษัทเป็นหลักฐานการจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นจดทะเบียนบริษัทเสร็จแล้วตัวบริษัทจะมีภาระหน้าที่ตามกฎหมายดังนี้ภาระหน้าที่รายเดือนจัดทำบัญชีโดยต้องหาผู้ทำบัญชีจัดทำบัญชีพร้อมเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชีปิดงบการเงินและจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2543ยื่นส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหากบริษัทมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจดแวดจะต้องยื่นแบบพ.พ. 30ทุกเดือนแม้ไม่มีรายการการค้าและให้ยื่นภายในวันที่15ของเดือนถัดไปหรือหากยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถยื่นได้ไม่เกินวันที่23ของเดือนถัดไปยื่นส่งภาษีหักหน้าที่จ่ายหากบริษัทมีการจ่ายค่าบริการจะต้องทำการหักหน้าที่จ่ายและนำส่งสรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดไปหากไม่มีการหักหน้าที่จ่ายก็ไม่ต้องยื่นแบบพ.ง.ด.1เงินเดือนค่าจ้างสำหรับพนักงานประจำยื่นแบบพ.ง.ด.3ภาษีหักหน้าที่จ่ายสำหรับบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่พนักงานประจำยื่นแบบพ.ง.ด.53ภาษีหักหน้าที่จ่ายสำหรับนิติบุคคลไทยยื่นแบบพ.ง.ด.54ภาษีหักหน้าที่จ่ายสำหรับนิติบุคคลต่างประเทศยื่นประกันสังคมบริษัทที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างและมีพนักงานประจำจะต้องนำส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วยแบบสปส. 1-10 ภายในวันที่15ของเดือนถัดไปภาระหน้าที่รายปียื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีบริษัทต้องยื่นเสียภาษีเงินได้กลางปีโดยคำนวณจากประมาณการกำไรสุทธิทั้งปียกเว้นบริษัทที่เปิดกิจการปีแรกไม่ต้องยื่นภาษีกลางปีโดยยื่นด้วยแบบพ.ง.ด.51ภายใน2เดือนนับจากรอบระยะเวลาบัญชี6เดือนยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปีบริษัทต้องเสียภาษีเงินได้สิ้นปีจากกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาโดยใช้แบบพ.ง.ด.50ภายใน150วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชียื่นส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดตามความรู้ของพีคที่บล็อกhttp://blogpigatcow.tosabi.deal facebook facebook.com/pigenjin/